Markus, han forteller om Jesus. Han forteller om det kristne livet. Og i kapittel 19 så står det om det sånn som det her. Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Og det ble sagt rett før han for opp til himmelen. Jesus hadde lovt at han skulle fare opp. Han hadde lovt at han skulle møte mennesker på en annen måte. Jesus, han som hadde skapt himmel og jord, han for tilbake dit han hørte hjemme, i himmelen. Og han for tilbake dit vi også egentlig hører hjemme, i himmelen. Og Kristi himmelfart, se for deg de tre disiplene eller apostlene som er med opp på fjellet, som står og kikker opp. Jesus er borte, og veldig mange av dem er fortvilet. Og så var det bare begynnelsen. Kristi himmelfart har med seg starten på noe nytt. Og vi har løftet som står i Johannes 16. Jesus sier, men jeg sier dere sannheten. Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. En person som skal møte hver enkelt. Det er det beste for dere at jeg går bort. Snakker Jesus sant? Men tenk om vi hadde skjønt det. Jeg nevnte innledningsvis at pinse er lite kjent i kulturen. Men for en forskjell det gjorde for kirka, at den hellige ånd ble utgitt og utgitt. Dagens evangelietekst vitner om disiplene som ble utrustet etter at Jesus var stått opp. Og senere ble det enda sterkere på pinsedag. Vi skal lese fra Johannes 20, 19-23. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere!» Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Og dersom dere fastholder syndene for noen, da er de fastholdt. Jesus gir og lover en fred som overgår all forstand. Et nærvær, en dimensjon som ikke kan forstås på vanlig vis, som er utover alle omstendigheter. Men det er flere ganger at den hellige ånd blir utgitt. Jesus sendte ut disiplene forholdsvis tidlig, med kraft og autoritet, til å drive ut onde ånder til å helbrede syke, gjennom den hellige ånd. Han pustet på dem etter at han hadde stått opp. Og igjen, så får vi et mektig møte på pinsedag, som vi skal høre om litt grann. Der alle som ble samlet, fikk et radikalt møte med den levende Gud, talte i tunga og forkynte Guds storverk, og ble utrustet med kraft og frimodighet. Det ble sagt om Peter og Johannes, at det var noe med dem. De visste de hadde vært sammen med Jesus. De visste de hadde fått møte Jesus. De var så frimodige. Ingenting kunne stoppe dem. Guds fred er det vi ofte hilser med hverandre på slutten av gudstjenesten, ikke sant? Kan du tenke deg noe mer? Vi har det. Nåde og fred gjennom velsignelsen daglig i kirka på slutten. Det er dyrebart. Uansett hvor mye det raser rundt oss, Uansett hvor mye bekymringer vi har, så er det noe som er djupere. Guds fred. Den hellige ånd. I oss som tror. Så sa vi det med fellesskapet. Den hellige ånd gir oss lengsel etter ordet. Er det noe som kjennetegner nyfrelse, så er det to ting i hvert fall. Det ene er en utrolig begeistring over Jesus. Og det andre er en lengsel etter å ta til seg av Guds ord. Det kommer gjennom den hellige ånd. Og så er det rart med det at en del ganger så kan vi bli litt satt. Og så trenger vi påfyll. Så det er ikke bare nyfrelste som kan ha en begeistring over Jesus. Eller kjærlighet til ordet. Men det er ikke noe vi tar av oss selv. Og det er akkurat sånn som jeg synes jeg kan merke litt, at jo mer jeg leser i Guds ord, jo mer får jeg lyst til å ha mat. Jo mer vil jeg ha. Før så var det sånn at jeg leste Bibelen fordi jeg burde. Nå kjenner jeg at jeg vil ha mat. Jeg trenger det. Jeg vil bli kjent med Jesus. Og den freden vi snakker om er god å ha, men heldigvis er det også sånn at det er en som pirker litt på hjertedøra mi hvis jeg er på tur i feil retning. Jostein, hva det var du gjorde i går? Oi, og så kan jeg få gjort det. Den hellige ånd taler og virker gjennom samvittigheten vår. Og må vi ha den varheten gjennom hverdagen? Og så står det også litt i den teksten vi leste om makt gjennom tilgivelse. Jeg skal ikke filosofere så mye på det å fastholde synder for folk. Det vet jeg ikke så mye om. Men det er i hvert fall en makt i å forløse tilgivelse til de som har gjort oss galt. Og til selv å leve i det når vi selv har synder mot andre og synder mot Gud, så får vi lov til å legge det på korset. Be om tilgivelse, så får vi bli fylt av Guds fred. Tilgivelse er jo også det som er nøkkelen i Fader våre. Forlat oss vår skyld, som også vi forlater våre skyldnere. Vi sier Gud, tilgi meg på samme måte som jeg tilgir de andre. Hvor viktig er ikke det? Og når tilgivelse er vanskelig, så trenger vi den hellige ånd, folkens. Når vi har opplevd vonde ting, så er det den hellige ånd som gir oss styrke til nettopp å kunne tilgi. Jeg sa det at disiplene, de var lei for at Jesus hadde fart opp til himmelen først. Men de ble glad over å få møte ham på pinsedag. På samme måte så var de lei for at Jesus hadde blitt gravlagt. Og så var de glad for at han møtte dem i fellesskap når de hadde gjemt seg for jødene. Glede, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet, åndens frukter. Åndens frukt i entall står det faktisk, som har så mange utslag. Den hellige ånd gjør det i oss. Og vi blir fylt igjen og igjen. Vi sa det at den hellige ånd var lovet på en spesiell måte etter at Jesus for opp til himmelen. Og da står det sånn. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet. Det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann. Men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og videre så står det, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea og i Samaria og helt til jordens ende. Og da tror jeg evangelisten hadde tanke om Halsa og Enga og disse områdene her og jordens ende, langt unna Midtøsten. Dere skal få kraft. Dere skal få kraft. Ikke kan, står det. Skal. Og så går de ut. Det gjorde noe med dem. Jeg sa det at vi kan ha et nærere forhold til Jesus enn disiplene som så han ansikt til ansikt. Det er helt uforståelig, ikke sant? Men det er sant, folkens. Den hellige ånd i oss gjør at vi kan ha nærhet til Gud. Erfare Guds nærvær, erfare Guds farskjærlighet. Og det er mer enn en følelse. Det er noe som er djupt i oss. Og hvis du spør kinesiske kristne om hva som har gitt dem styrke gjennom forfølgelse, så er det nettopp det nærværet som betyr mer enn noe. De første disiplene som ble begeistret over å bli fylt av den hellige ånd, de opplevde faktisk også en grusom forfølgelse rett etterpå. De ble spredt over alle vinder og delte ordet. Og det var faktisk sånn at jo flere kristne romerne fikk drept, jo flere ble kristne. Det er vanskelig å forstå det, men det må ha vært noe utrolig dynamisk med det som de hadde fått tak i, som betydde mer enn livet her på jord, og smerte og frykt. De første disiplene tok imot, og det kan vi også. Vi har en lengsel etter dypere liv. Vi har en lengsel etter Gud, ikke sant? Men det er akkurat som at det virker som at det er en sammenheng mellom Guds kraft og vekkelse og bønn og lydighet. Disiplene ble utrustet med kraft, og så gikk de ut for å dele i lydighet til misjonsbefalingen. Det var ikke bare det at de fikk en skriblende følelse på ryggen for at de skulle ha det bra, og så bare fortsette å sitte i Jerusalem og ha det kult på bønnemøtet. Nei, det var et oppdrag også. Så lydigheten henger litt sammen med det der. Det er ikke det at Guds kraft ikke er stor nok. Jo, den er det. Men det kan virke som at Gud, den allmektige, har gjort seg litt avhengig av oss mennesker for å dele sitt rike. Er vi med på den? Vi har fått et oppdrag om å dele og være kanaler. Disiplene var litt sånn som oss. De var opptatt av de nære ting, ikke sant? Hvordan de skal bli kvitt romerne, og hvordan vi skal få mat på bordet, og hvordan vi skal ha det greit. Det er ikke noe galt i det i seg selv. Men det ble ikke bedre tider praktisk for disiplene, det skal jeg love. Hvis vi ser kirkehistorien, så ble det brudulje og forfølgelse og masse vanskeligheter også. Og kan vi si at kommer det til å bli bedre tider fremover? Jeg er glad for at Ann-Kristine, du sa at vi kan glede oss over bedre tider nå i forhold til korona, det tror jeg, og håper. Men blir det bedre tider fremover? Beklager, folkens. Hvis vi leser boka, så kan det se ut som det skal bli vanskeligere tider. Både i landet vårt og i verden. Men Gud har lovt å være med. Vi har lovt uro og forfølgelse. Men så har vi Guds fred midt i det som overgår all forstand. Hva det var vi leste? Vi kan ta så litt annen versjon fra Johannes 14. Dette har jeg sagt dere mens jeg enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere har hørt at jeg sa, jeg går bort og at jeg skal komme til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til far. For far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere det, før det skjer. For at dere skal tro det, når det skjer. Så tro og lydighet og forventning er viktig for å få tak i det Gud gjør. Og det å bli fylt. Det er akkurat som å ta en dusj. I morgen så var jeg på en liten tur, og så kom jeg tilbake. Og for å få av meg svetten, så måtte jeg faktisk gå fysisk inn i dusjen. Sånn er det faktisk en del ganger for å få møte Gud også. Vi må sette oss ned i lønnkammer. Eller vi går på fjellet, sånn som sauebønderne gjør. Og så, Gud, må du møte meg. Og så gjør han det. Så får vi en dusj. Du og jeg, vi er på en måte sånn kanaler for Guds kraft, ikke sant? Det har vi snakket om. Hvis vi ser på den ledningen her, så er den rimelig ubrukelig i seg selv. Hvis jeg nå gjør sånn, så skjer det ingenting. Så jeg og du, vi er skapt til å være kanaler for Guds kraft. Men i oss selv kan vi ikke utrette noe som helst i Guds rike. Så har vi den her. Det er dårlige greier. Det er lite frukt. Så sa vi det at nå kan vi gjøre sånn her. Og på Åg så var det en modig dame som tok på ledningen. Det gikk veldig bra. Nå skal vi gjøre sånn. Er det noen som har lyst til å prøve nå? Å koble på med strøm på? Nei. Men det er fortsatt bare en kanal. Men den er plugget inn i noe som er utrolig mektig. Og for dere som hører på, så har vi bare en ledning og en lyspære, som nå er koblet til strømnettet. Og så kobler vi på, og så blir det lys. Uendelig med kraft, som er tilgjengelig for en helt alminnelig norsk kanal, ledning, som heter Josten, eller Aud, eller Kari, eller Pål, eller Per. Ikke sant? Vi som kanaler kan få plugge på Guds rike. For å gjøre det litt trygt, så plugger vi fra akkurat nå for illustrasjonen sin del. Og menigheten er et sånt ledningsnettverk av kanaler, av noe som er plugget inn i den uendelige Guds fred og Guds kraft. Og så tenker vi lett at vi som kristne, vi skal utrette 10%, og så tar Gud 90%. Men det er ikke sånn det er i dette her styrkefordelingen. Gud har 100%, jeg vil si nesten 110%, men mattelæreren går ikke med på det. Så, men 100% Guds kraft som er tilgjengelig for oss. Og så får vi lov til å bare være kanaler. Og litt av utfordringen er den samme som Paulus hadde. Vi vil gjerne gå i egen kraft. Paulus han prøvde det, til han ble slått i bakken på veien til Emmaus. Dere husker kanskje historien. Der han tjente Gud og forfulgte de som hadde fått tak i pinsekraften. Og så sier han, Jesus til Paulus, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Den største hindringen for både Paulus og for oss er at vi gjerne vil fikse ting selv. Vi vil gjerne gå litt i egen kraft, egen styrke, men det bærer ikke gjennom. Det gjør ikke noe forskjell i Guds rike. Så det at vi skal være så flink og prektig, er ofte den største hindringen. En kjent predikant han sa det, det er to bønner som gjelder. Det ene er at Gud, du er god. Og det andre er Gud, hjelp. Jeg trenger hjelp. Og det gjør de andre også. Må du hjelpe oss? Må du være med oss her? Alfred Nobel, vi skal snart avslutte, men han kalte jo produktet sitt dynamitt. Dynamisk kraft. Og det er akkurat som at du og jeg, vi går med en sånn her på innsida, ikke sant? Dette er ikke en ordentlig dynamittgubbe, det skjønner du. Men. Og så er det Gud som kan tenne på. Men det hjelper ikke bare å ha den på innerlommet. Vi må på en måte tenne den, få satt den opp i det holdet, sånn at berget kan brytes. Men du skal likevel vite at du går faktisk med dynamitt på innerlommet. Hele tiden. Som kristen. Det er dramatisk, eller det er de små tingene. Og derfor har jeg lyst til bare at vi skal be om at Gud fyller oss. Skal vi gjøre det? Og etter gudstjenesten, du bruker anledningen. Hvis du har lyst til å fungere det med tungetallet, skal vi legge hendene på deg. Eller vi skal, det kan jeg ikke akkurat, men vi kan be for deg likevel. Eller hvis det, du har lyst til å få et med en berøring av Guds farshjerte, så kan vi be om at den hellige ånd skal gjøre det. Og du kan gjøre det igjen da. Igjen og igjen og igjen. For når det står om å bli fylt av den hellige ånd, så er det ikke en engangsforeteelse. Men det er akkurat som at vi regelmessig tar en dusj hjemme på badet, og vi trenger en åndelig dusj igjen og igjen og igjen. Hellige ånd, må du komme og fylle oss, og hjelpe oss å være lydig når du også leder oss ut til å bringe din kraft til andre mennesker. Amen. Nå tror jeg vi reiser oss, og så synger vi høytidsverset.